Campus FM presenta University Matters. Produzioni e presentazioni Pier Cassar.
Is-semmija ta' Campus FM reġa' wasal il-ħin għall-appuntament ieħor għall-programm University Matters. Dan huwa programm kif issadrajtu li fih niddiskutu dak kollu li jkun qed iseħħ fl-Università ta' Malta u ftit ta' ġran qed ilu l-Università propju kellha ċerimonja interessanti fejn fiha varajna monument għal dawk in-nies li meta jmutu ġisimhom il-katavru tagħhom jingħata bħala donazzjoni lill-Fakulta tal-Medicina u l-Kirurgija, Dipartiment tal-Anatomija, biex fuqhom isir studju jew riċerka mill-istudenti u mit-tobba. U interessanti li l-ewwel darba li seħħ dan fl-istorja kien propju mit-sena ilu fl-1918 fil-31 Ottubru biex nkunu eżatt, kien hemm l-ewwel każ fejn kien hemm persuna li offriet il- ġisem tagħha wara mewta biex jingħata għar-riċerka u l-istudju fil-Fakulta tal-Medicina fih dan l-Università ta' Malta. Miegħi llum fl-istudju għandi lill-Professur Jean Calleja Jus, li hija l-kap tad-Dipartiment tal-Anatomija mill-Fakulta tal-Medicina u l-Kirurgija, u magħha ħaniddiskutu daqsxejn il-proċess ta' x'isir wara li jkun hemm din id-donazzjoni. Ewwel ħaġa grazzi tal-isibt il-ħin li tiġi f'dan il-programm. Meta ikollok din id-donazzjoni? Ħanibdew pass-pass. Xi ħadd jagħmel deċiżjoni li wara mewtu il-ġisem tiegħu, il-katafru, jingħata lill-università. X'jinvolvi dan il-proċess?
Eżatt, mela huwa proċess regolat ħafna. Għaliex, mela dik il-persuna li ħadha dik il-deċiżjoni, l-ewwel ħaġa trid tkun qed ħajja u trid tkun f'sens siegħa. U trid i titħola l-obbligu li tkellem notar biex inkiteb din il-xewqa tinkiteb fit-testment. Jiġifieri bħalma fit-testment, pereżempju jiena kollha biċ-ċartu ħatħalliha li dik it-tifla u ħajkollha dar ħatħalliha li t-tifel. Fit-testment jekk jiet ixtieq li l-ġisem tagħha wara mewta jingħata l-università trid tniżlu fit-testment. Jiġifieri huwa kat legali. Issa. Ovvjament imma it-testment kif ħafna nies jafu meta persuna tmut ma jinfetaħx qabel xahar. At least sakemm isiru l-affarijiet li għandhom isiru. U ovvjament aħna jgħidlek il-persuna ħadd iġi l-università bħala donazzjoni. I mean, il-trattament li se nitkellmu fuq ukoll, il-trattament ta' preservazzjoni irid isir mill-iktar fis, ġifieri minimu tal-inqas min irid ikun sar sa 24 siegħa wara l-mewt biex il-ġisem jinżamm fi-stat li jista' jiġi preservat. Allura minħabba dik ukoll min dana kellna matul is-żmien min diversi diskussjonijiet anke ma' avukati ġifieri u ma' legal office anke tal-università li jgħinuna ħafna biex nissettjaw dis-sistema li tkun kemm jista' jkun retta u legali kif qed ngħidu. Mela allura l-persuna apparti li tagħmel dan id-daħħa din ngħidu l-kodisil din ix-xewqa ġew testament, trid ukoll tiffirma dik ngħidula bequeath il-form. Li hija jisa l-application ħanajtek. Fejn fija fost l-oħrajn ta' id-dettalji tagħha, tagħti anke jekk pereżempju għamilt xi operazzjonijiet, jekk kelt bagħat imi xi affarijiet, u fost kollox ukoll irid tiffirma dak ngħidulhom in-next of kin, ġifieri l-raba. Ta' din qas irid ikun hemm persuna waħda, imma ninkoraġġuhom biex ikun hemm iktar minn persuna waħda għax dan qatt ma jaf meta ħajmut, allura jekk inti għandek raġel u mara u r-raġel jagħmel mara bħal next of kin imma sfortunatament tiġi nieqsa qablu, allura jekk ninkoraġġu speċjalment jekk hemm it-tfal anke jinvolvu tfal jew nies li għadhom żgħar li probabbli ħajjiexu iktar mid-donatur ħanajtek. U daw il-persuni ġifiri apparti li ħajatu l-konsens ukoll li huma qed jaqblu ma' deċiżjoni li qed jagħmlu b'dik il-firma i li huma qed jaqblu li anke jekk ma jaqblux mal-att innifsu imma qed jagħtu konsens li meta mbagħad il-persuna tmut huma ħajkunu l-inċarġ biex jafżaw l-università. U kifet najdu ġviri, dan jkollhom id-dokumentat li fi żmien mill-iktar fis li huma jafu bil-mewt ħajinformawna. Ġifri dik hija mill-att ħanajtek burokratiku biex tinvolvi l-applikazzjoni.
Inti semmejt il-fatt li jkun hemm in-next of kin li jkunu informati walura dawn għandhom l-obbligu li jinformaw l-università. In-nies fl-isptar, l-infermiera li jkunu qegħdin fil-ward, jekk mewt, għax interessanti di, jekk mewt issir fl-isptar, għaliex jekk mewt issir ġo dar residenzjali, ovvjament il-proċess huwa daqsxejn differenti. Imma jekk hemm persuna li għandha fit-testament li tixtieq tħalli l-ġisem tagħha għar-riċerka, in-nies fl-isptar li jkunu qegħdin jieħdu ħsieb dik il-persuna jkunu informati.
Normalment iva, ġifieri fil-fatt min inti jekk fost in-nies li jiffirmaw dik l-applikazzjoni, wansi tank li fakkartni, anke aħna nistaqsu, mhux nistaqsu il-klient, id-donatur, meta jiġi biex jikteb l-istorja, anka nsaqsu wkoll għat-tabib tal-familja. Meta jkun hemm tabib tal-familja, għax tinsiex illum il-ġurnata minn il-kunċett ta' tabib tal-familja minn mhux kulħadd għandu tabib tal-familja li jkun jafu mill-bidu sal-aħħar ħanajtek. Ġifieri kif qed tgħid inti dan jaf ikollok persuna li miet l-isptar u forsi ma kienx hemm iċ-ċans li jafża. Issa, aħna kif qed ngħidu hemm minara in-next of kin fejn hemm next of kin, anke jekk persuna mietet l-isptar, emin dana relatives il-raba, ħajġu informati ġifri jekk jiena tabibet naħdem l-isptar u daħal pazjent il-casualty li sfortunatament sakemm kien qed l-isptar miet u naf x'in il-kawża tal-mewt sewwa ġifri tsej daħal patk ta' qalb u naf li dal-persuna kien diġà qed tibgħati ġifieri mill-istorja, ir-relatives ħajkunu jafu, ġifieri ovvjament raba jkunu jafu. Issa jekk sfortunatament jilħaq imut u ma jkunx ħadu ma l-istar il-karti. Ġifieri anke jekk hu kien għala li jixtieq li kollu li jagħmel biex iġol imma l-karti jkun għandhom ma sarux. Sfortunatament jekk jilħaq imut u m'hemmx dawk il-karti ma nistgħux naċċettaw. Bl-istess mod kieku jiena inti tajdera wara mewti irrid intik il-villa tiegħi. Imma ma tkunx ktib tamkien, jiena bli ma jgħid nista' noħodha ġifieri arra noħdu.
Inturi wkoll is-serjetà tal-proċess. Dan huwa proċess nifhmu li huwa sensittiv. Persuna qed tagħmel għażla konxja li tħalli l-ġisem tagħha wara mewta biex imur għar-riċerka u nifhem ukoll li jkun hemm familjari li forsi din it-tip ta' deċiżjoni ma jeħdux gost bija. Forsi wkoll għax hemm il-perċezzjoni huwa fatt ukoll li ma jkunx hemm funeral per se. Aħna mdorrijin il-kapitlu tal-ħajja sfortunatament li inti tgħix tmut, isir funeral, isir id-difna u l-familjari kollhom post fejn imorru to pay their respects. Fil-fatt l-università għalhekk ħolqot dan il-monument, dan il-ġnien tas-serenità qed ngħidulu fejn bliedem jista' jmur u jagħmel ftit momenti ta' riflessjoni għax dan huwa monument dedikat lil dawk kollha f'dawn l-għexieren ta' snin f'dawn il-mitt-sena li taw il-ġisem tagħhom għar-riċerka. Issa meta xi ħadd ikollu l-proċess kif suppost u jmut, x'inhu il-proċess fuq il-katafru sakemm jasal għand id-dipartiment tal-anatomija fl-Università ta' Malta.
Eżatt, mela. All right, mela jiena assumu li l-persuna mietet jew id-dar jew mietet l-isptar. Emmin either or il-gran maġġoranza ta' drabi il-katafru jittieħed il-mortwarja f'na drabi. Ġifieri jekk imut l-isptar żgur jittieħed il-mortwarja, jekk imut id-dar u jiċċertifika ħitabib tad-dar, emmin oriet jibqa' d-dar. U normalment jekk nieħdu il-proċess normali, jekk ikun ħajsir funeral, il-katavru jew mill-mortwarja jew mid-dar immorru l-knisja, jsir il-funeral, u mbagħad immorru ċ-ċimiterju. Issa, li jiġri f'dar każ jekk persuna tkun inkidbet, mela malli relatives ħajinformawna, ġifieri u hemmhekk allura qed jagħtuna anke l-kunsens li aħna nistgħu niżegbu il-wishes ta' dik il-persuna. L-università tħallas biex ikun hemm trasport bil-ħers mill-post fejn ikun hemm il-ġisem ġifri jekk hu l-mortuary Mater Dei jew inkella huwa d-dar hemm biex dak il-katavru jinġib l-università. Issa dik tiġri kemm jekk il-persuna tkun ħadd xtaqet li jkun hemm funeral preżent katafra u kemm jekk le. Ġifieri irġiex options huma possibbli imma l-ewwel il-ġisem jiġib l-università għal space l-università biex jingħata trattament. Issa biex jifhmuna semmija, Ejna du l-injection din, ġifiri palmeta xaħat miet u teħtu mortuħi u forsi li du jiġu il-familjari minn barra u għallura jenaħta l-injection biex ikun jistajba preservat. Issa fil-kasta Departiment l-Anatomija, it-tibta trattament uwa muġras injection ġifiri involvi iktar kimika aktar għawija biex il-ġisem jibqa preservat. Issa, jekk il-persuna u l-familjari ikunu xtaqu li jkunem funeral prezenti katavre mela li jiġri, limbat il-korteo tal-funeral ħajoħroġ mid-Departiment l-Anatomija. U hemmhekk ukoll il-familjari għandhom l-option li jistgħu qabdu l-funeral director iridu, jistgħu jiċċelebraw l-qudiss jew il-ċerimonja fejn jixtiequ u se nindaħlulhom aħna imin aħna li jkun ġie għandna qabel ġust biex jieħu trattament. Issa, jekk imbagħad mingħajr jkun hemm il-qudiss preżenti kadavere, il-funeral procession ħad toħroġ mid-Departiment tal-Anatomija u tmur lejn il-lok fejn jkun ħajsir il-funeral ċelebrazzjoni. X'inhu mbagħad titlesta fejn is-soldu kieku kull ħers ħadd jieħu dak il-tebut ċimiterju, f'dar każ it-tebut ħajjerġa' jiġi d-Departiment tal-Anatomija. U mbagħad minn hemm il-qudiem ikun id-Departiment tal-Anatomija. Jekk persuna ma tkunx tixtieq li jsir funeral, ovvjament il-biċċa tal-funeral procession ma ssirx.
U l-katavru jibqa' għand l-università.
Issa insibu li min għalkemm il-persuna li tkun għamlet id-donazzjoni, ħafna darbi tajda kulejna nippreferi jekk funeral jiġini tant flus, dawk il-flus inħallihom għat-tfal u ma jsirx funeral. Min u veri dak il-moment forsi tara hekk, imma insibu li ħafna mir-relatives, min speċjalment forsi kollok tfal li ma jixux, ma kullux qed jixu Malta meta ġara l-każ, allura huma ma kellhomx closure, huma aslhom mejta ma laħuraw. Jiġri li wara żmien ikunu jridu post fejn they go and pay their respects. Ġifri dikka konna naraw, ġifri anka meta qedet moment jgħidu lek ara le hekk u l-estima. Jiġi żmien li min kif ngħidu na Mother's Day, Father's Day, Birthday, min anniversary. Allura, minn hemm inħass il-bżonn kif qatt inti stess li ikun hemm dal-post dedikat għall-familjari tad-donis.
U fil-fatt dawk minnkom issemmiha li intom familjari mal-Università ta' Malta u anke dawk li mhumiex kif titlu mill-entratura l-antika nsejħulha hekk, man-naħa tal-ġenb hemm il-kappella u propju biswiet il-kappella ħa taraw dan il-monument hemm inskrizzjoni ħelwa ħafna għal memorja ta' dawn in-nies li taw il-ġisem tagħhom għar-riċerka li minnha toħroġ ħafna ġid u nħeġġixkom jekk tkunu hemmhekk ukoll tittawlu waħda biex taraw dan il-monument li propju ġie varat kif għadtilkom biex jikkommemora il-mit sena mill-ewwel donazzjoni li kien hemm. Għandna dawn il-katafri. X'i sir minnhom il-katavri għal-riċerka u kif jiġu assenjati, ġifri hemm numru jekk minn is-sejers bħal hemm madwar 30 ruħ fis-sena skont kif qal id-dekan waqt il-preżentazzjoni li jagħmlu din it-tip ta' donazzjoni. Jiġifieri fuq 5 snin għall-argument għandek madwar 150 katavru. Però qed nassumi li l-katavru ovvjament għandu lifespan ukoll ta' kemm jista' jintuża.
Eżatt, Prosit. Mela ara aħna l-użu prinċipali tal-body donations u mħuħana bisimma bejzik li danna tapplika kemila jemilom jizistu li studi medici ġifiri li t-studi l-anatomija t-studja il-ġisem kifinu biex inti t-fem kifinu għallu t-fem fej jistaj mħurħazin u t-fem kif t-sta t-kura. Mela, aħna primarjament dak il-servizzijat għall-studenti tal-medicina primarjament li u ilu jenajdu għek minn il-edem kemila t-ġi l-struttura ta' teaching tal-medicina. U għanna bħalissa per sibiħna l-Università ta' Malta għanna mal 160 student fis-sena jidħol fil-kors tal-medicina u li fihom l-ewwel sentejn tal-kors huma primarjament studju tal-anatomija. Jistudjaw ukoll affarijiet oħra bħal farmakoloġija u bħal fiżjoloġija, imma l-balk l-ABC ngħidlek huwa l-anatomija. Issa, ġifieri dak huwa primarjament u teaching jinvolvi kemm bħala klassi sħiħa, ġifieri għandna l-auditorium fejn issir ngħidula il-main dissection, ġifiri jekk skont l-hemm parti tal-ġisem ikun it-topic ta' dik il-ġimgħa, pereżempju jinna f'dik il-ġimgħa din jistudjaw fuq l-ispalla, mbagħad qed jistudjaw fuq id-driħ, mbagħad qed jistudjaw il-minkeb u dejjem għadinek. U mbagħad għajmin jinqasmu wkoll fi gruppi ta' 20 studenti l-wieħed fejn dawn ikollhom ngħidulhom l-small group sessions li allura l-istess topic ikunu qed jaraw fiktar dettal fuq dissections li diġa saru. Apparti minn hekk fl-aħħar tas-sentejn kull student irid jippreżenta ngħidu l-proġett tal-anatomija li tkun tinvolvi dissection li jkunu għażlu huma ta' parti tal-ġisem u jridu juru kif għamluha u juru li huma fehmu dik qed dik il-parti sew ħafna biex ovvjament ditejnu minn bad meta nidħlu għall-kirurġija u għall-mediċina li mbagħad jistudjaw mit-tliet sena l-qdem. Issa apparti minn hekk ukoll, speċjalment f'daw l-aħħar snin, apparti l-istudent tal-mediċina ġifieri bbenefikaw ukoll pratikament kull student li għandu x'jaqsam mal-kura tal-pazjent. Ġifieri qed nitkellmu fuq dentisti, qed nitkellmu fuq infermiera, fizjoterapist, radiografers, ġifieri issa kif qed ngħidu hemmhekk peress li anke aħna qed nisabu fil-fakultà tal-mediċina minn il-priorità hija għall-istudent tal-mediċina, però kif qed ngħidu ġifieri pereżempju student tad-dentistrija jitruf ħafna dettall tal-anatomija minn dan tradizzjonalment l-ewwel sentej tat-teaching tagħhom involvi l-anatomija wkoll, però kif qed ngħidu anke nagħtu servizz, nagħtu ħafna servicing ngħidulu għall-fakultajiet speċjalment għall-Faculty tal-Health Sciences li mbagħad hemmhekk fejn jattendu l-istudenti li huma wkoll professjonisti
relatati.
Eżatt, ekku.
Ekku.
Apparti minn hekk ukoll xi ħaġa li wkoll qed iżżid iktar ma' żmien, ġifieri ilha li bdiet kważi xi 10 snin ma' dal-aħħar qed tkun ġifieri ħafna iktar regolari. Nofru wkoll postgraduate ngħidhom workshops. Kemm għal studenti, mhux studenti, kemm għal tobba lokali u anka kellna numru minnhom on an international basis li jkunu involuti maltin fihom. U daw ikunu normalment tobba li deġa laħqu matin jispeċjalizzaw. U ikunu f'diversi gradi tal-ispeċjalizzazzjoni tagħhom u ħafna drabi tinvolvi xi elementi ta' kirurġija, però anka kellna anestetisti involuti wkoll ġifieri biex ikunu xilhom il-ġurnata żiedet ħafna l-intervention fejn inti tkun taf fejn trid tinjetta, eċetera, eċetera. Kif ngħidu s-su tal-anatomija jifforma l-ABC tal-grammar tal-mediċina u tal-kirurġija. U dawn normalment il-courses tagħhom isiru jew fil-weekends, jew flaxijiet, jew meta jkollna nkunu ma jkunx lezzjonijiet. U l-istess ġifieri hemmhekk qed ngħidu li jkunu tobba li diġà laħqu, però fejn imbagħad qed jispeċjalizzaw pereżempju biex jagħmlu xi tip ta' operation li forsi mhumiex indurin jagħmluha, jew forsi li ma jkunx hemm numri biżejjed li inti tista' iżżomm il-prattika, allura hemm dak is-servizz ta' dawn il-workshops ngħidulhom.
Infakkarkom li qed intisimgħu il-programm University Matters fuq Campus FM, illum f'dan il-programm qed nitkellmu dwar id-donazzjoni tal-Litzma lill-Fakultà tal-Mediċina u l-Kirurġija fih dal-Università ta' Malta biex issir ir-riċerka fuqhom. U miegħi fl-istudio illum għandi il-Professur Kalleja Aġus li hija l-kap tad-Dipartiment tal-Anatomija. Tkellimna dwar il-proċess xi jsir wara l-mewt, jittieħed il-katafru l-università u jiġi assenjat għall-istudju. Min mhux mitla tal-mediċina. Il-katafru jibqa' sħiħ jew jibda jiġi ħa nuża l-kelma dissected għax imqatta ma toġobniex, tista' ma' ħażin. Biċċiet biex ikun jista' jsir studju speċjalizzat fuq areas differenti tal-ġisem.
Mela, I mean, primarjament ħajkun hemm dissection, ġifieri dana biex again semmija jifhmuna, dissection jisek qed tgħid qed tagħmel operation. Ġifieri inti meta tagħmel operazzjoni qed tiftaħ u qed tidħol fil-fond biex tfittex l-musrana pereżempju biex tfittex l-organu li qed taħseb li għandu l-problema. Issa f'dal-każ, meta ssir dissezzjoni, inti qed tagħmel isir l-operation biex tiskopru u titgħallem l-anatomija. Issa, ħanerġa' mmorru nqara lura għal dik il-bikwit il-form li tkellimna fuq li jrid jiffirma donatur qabel, bħala qabel jiġi aċċettat, ħanajtek qabel ma nistgħu nieħdu dik l-applikazzjoni konsiderazzjoni. Mela, fuq dik l-istess bikwit il-form, persuna tista' tagħżel li l-ġisem jibqa' intatt u li anka eventwalment ikun hemm beril. Jiġifieri dana tista' tagħżel li l-ġisem jibqa' sħiħ. U li per eżempju wara sena, jew wara tliet snin, irrid issir difna, ikun għax jintuża, ikun għax jintuża. Jista' wkoll jagħżel li jagħti l-kunsens basically li jistgħu jitneħew biċċiet, per eżempju li se jsir dissezzjoni tal-qalb u tiġi preservata l-qalb. Ora jitneħew biċċiet u jistgħu kun hemm biċċiet li jibqgħu preservati u basically qas ma jitruqhom id-dipartiment, jiġri jibqgħu preservati. Għaldija.
U li b'tenkom ħafna bħala departiment.
Muxek, eżattu, għax inti fl-istess ħin, min dana vera għanna dejjem xorti tajba kena donation, imma fl-istess ħin anka jekk issib parti, per esempio, parti anatomika li rari siba, per esempio, hemm kondizjoni li kombinazzjoni sibta fil pazjent u tixti iżomma bħala proof jisek biex inti tal-lem l-ħat jħor fuqa.
Prof, għan interrompi, u marriċ nistema min is-sensittiv tal-ħagġa, pero kważi kważi nazzar danajt li donatur li kum marit jew kollu ċertu kondizjonijiet għal-finijiet ta' riċerka għan kunċar u kważi iktar eset għal-departiment, kun korre?
Ifim nera.
Marriċ nerġu nirrepetim ħabba semija, u marriċ nistema li min is-sensittiv, għandek kondizjoni rari, ettara in-situ propja.
Vera, 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 pero fl-istess ħin kif ngħidlek għandna minn kulħadd nitgħallmu, minn kulħadd nitgħallmu għax jiena jaf ikollok personali tidher kompletament normali i tkun mietet b'kawżijiet naturali u mbagħad pereżempju x'inti tħol issib xi ħaġa li qas ma tagħha trabbil ma kombinazzjoni pereżempju għandha appendix żejda pereżempju, nagħti eżempju, li ma tkunx il-kawża l fej persuna mietet qas biss tkun taf li kienet wieldet hekk u allura dak għalina huwa fatt interessanti u again meta titkellem kif ifforma l-bniedem l-embrioloġija dik ikun hemm spjegazzjoni għaliha u qed tara fil-fatti għax qed tara ħanajtek da dispess men differenti. Ġifiri le, aħna ħankun nistajmin, aħna kull u diku kull ħe xaġa importanti li dik differenza meta inti għandek human cadavers compared ma per eżempju modelli tal-plastik jew inkella xtajd l-lum il-ġurnata possibli bit-3D u virtual reality ma tistax tara daw l-affarijiet u jeżistu virtual tables fejn inti se għandek operating table u tista virtually qed tisek qed dissekti għaw tajli hemmhekk allura mhux xorta tajjeb mhuwiex l-istess għax inti li qed tara hemmhekk qed tara snapshot ta' persuna waħda. Issa kieku aħna daqs sempliċi li aħna kollha l-istess kieku l-ħajja tkun vera aktar sempliċi, imma tkun inqas interessanti. Jiġifieri anka jekk inti ejjen jieħdu il-witch, ta' person differenti, I mean inti l-grammaġosa kollha normali, imma wkoll kif inti aħna kollha diversi fl-istess ħin. Allura dik hija l-forti ħanajtek ta' Dipartiment Anatomija tal-Università ta' Malta li l-fatt li aħna għadna nużaw dissections fuq human cadavers fejn sfortunatament barra minn Malta minħabba n-nuqqas ta' donations kellhom jirrikorru mbagħad tal dal virtual reality u modelli tal-plastik eċetera, inti qed titlef ħafna, qed titlef number one milli titgħallem. Għax inti anka dak li hu normali għandek spectrum of normality u kultant l-spectrum ta' normalità fejn imbagħad jibbordri ma l-abnormal, it's a very fine line li tiġi bl-esperjenza. Ġifieri, so dika li inti għandek alive, għandek a human cadaver ta' vera, dika l-istess variation, għamin titgħallem inti li mhux preżempju għandek tip u dejjem il-vina ħadd minn hemm jew dak il-nerv dejjem ħadd minn hemm, għalkemm grandġuna maġranza in general l-istess prinċipja din hemm, imma inti li tidra from the third stage li inti ma jfissux li jekk għamilt l-incision ma li tħalt mill-ewwel sibdak l-organu kultant jekk ma tkunx u waqt operation trid tkun taf l-anatomija biżejjed li taf kif għandek tinnaviga biex
Nuno proprju għal xiex jintużaw dawn il-katavri, għal xiex jgħatu l-esperienza li t-tobbaw li l-kirurgi x'jistgħu jsibu fuq bniedem li għadu ħaj li jiservawlu ħajtu. U għalhekk qed issemmiha dan huwa vera ġest nobli anke kif qal ir-rettur u d-dekan. Ir-rettur u d-dekan tal-fakultà huwa ġest nobli li wieħed jagħmel id-deċiżjoni li wara mewtu jagħmel din id-donazzjoni sabiex il-ġisem ikun jista' jintuża biex isiru skoperti jew jiġu irfinati operazzjonijiet għal beneficju tagħna in-nies il-pazjenti li jkunu għaddejjin minn xi problema ta' saħħa.
Xtaqt nalaq dan il-programm billi nsaqsi mistoqsi naħseb ħafna semmija qed jagħmluha bħalissa. Katavru, kemm idhom jintuża r-riċerka? Jekk ma jkunx hemm il-kondizzjoni li jindifen wara perjodu ta' żmien.
Proset, ġifieri jekk inti d-donatur ma jkunx hemm minna limit fuq kemm jista' jibqa' magħna, emmin f'dak il-każ qed jiena libertà li jekk id-dissezzjoni li nkunu tkun saret fuq. Per esempio, kifat naħna l-studenti għamma proġetti, kollok per esempio proġett tal-argument fuq dissezzjoni tal-lejt li tkun vera tajba. Ekk għandna l-permess li nistgħu nippreservaw fit-tul. U fil-fatt meta jiġri hekk hemm metodu ta' preservation li jista' jiġi sottom post fuq il-preservation diġà li jkun hemm fuq dak il-ġisem, hemm permess ta' teknika li ngħidula plastination. Fejn literalment dak dik il-parti tal-ġisem, biżbu ngħidu eat qalb jew anka pereżempju torex, tista' jista' jiġi plastinizzat, fi literalment allura tiġi isek għandek modell isu tal-plastik, ma fil-verità mhux modell tal-plastik, huwa modell ta' vera
uman.
Imma li jibqa għaldejjem, ġifiri nitilqu aħna u jibqem. Għax jibqa' intatt u la ħajjiġilu xejn, la l-arja ma tagħmilu xejn u se jinfetta xejn. U dawk huma teaching resources qawwi ħafna.
Professur Kalleja Ġus, grazzi ta' din id-diskursata naħseb ħafna nies sabuha affaxxinanti. Nistgħu biss ngħidu grazzi lil daw in-nies li kienu altruisti u għamlu dan il-ġest u grazzi wkoll lil familjari tagħhom li s-sapporti għawhom għal din id-deċiżjoni. Jekk hawn xi ħadd li qed jisma' dan il-programm jew sema dan il-programm u qed jaħseb li jagħmel din it-tip ta' donazzjoni, tistgħu tagħmlu kuntatt magħna jew bl-email, sempliċement tibatu email fuq info@um.edu.mt mbagħad aħna nigwidawkom man-nies fil-fakulta jew anke tistgħu wkoll iċċemplu fuq 230 23 40 u wkoll hemmhekk jaddukom man-nies mill-Dipartiment tal-Anatomija fil-Fakulta tal-Mediċina fl-Università ta' Malta. Grazzi lill-Professur Jean Kalleja Ġus talli kienet magħna għal din in-nofsija, grazzi lit-tekniku Carmenu Grek, imma l-ikbar grazzi kif dejjem ngħid lilkom is-semmija li ġimgħa wara ġimgħa tagħmlu appuntament ma' dan il-programm University Matters fuq Campus FM. Sakemm neġorni taqgħu bħalhom ġimgħa, grazzi u ciao.
Għadkom kemm smajtu University Matters bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Pierre Cassar.